زما د کلی دا کیساس عجیبا غوندوان زما د کلی دا کیساس عجیبا غوندوان رنگ طوفان تورا حواس عجیبا غوندوان رنگ طوفان تورا حواس عجیبا غوندوان خپا حیا ذات میں جون چ تیر دل پکلے تخپل مشران اس پن مخونا چیل دل پکلے لکچے روڑ بیو بل سو سے دل پکلے خپا حیا ذات میں جون چ تیر دل پکلے تخپل مشران اس پن مخونا چیل دل پکلے لکچے روڑ بیو بل سو سے دل پکلے دا محبت لو یا فضا سواج باغن دیوان دا محبت لو یا فضا سواج باغن دیوان راغ توفان تورا حواس عجیبا غوندوان راغ توفان تورا حواس عجیبا غوندوان زما د کلی دا کیساس عجیبا غوندوان زما د کلی دا کیساس عجیبا غوندوان راغ طوفان تورا حواس عجیبا غوندوان راغ طوفان تورا حواس عجیبا غوندوان د خوشالۍ نه ډاک وختونا اوس مون پکلے هر حجرے کې مجلسونا اوس مون پکلے د رنگینو خستا ګلو نا وو زمون پکلے د خوشالۍ نه ډاک وختونا اوس مون پکلے هر حجرے کې مجلسونا اوس مون پکلے د رنگینو خستا ګلو نا وو زمون پکلے سم بازار کے دا خلاص عجیبا غوندوان سم بازار کے دا خلاص عجیبا غوندوان راغ طوفان تورا حواس عجیبا غوندوان راغ طوفان تورا حواس عجیبا غوندوان زما د کلی دا کیساس عجیبا غوندوان زما د کلی دا کیساس عجیبا غوندوان راغ طوفان تورا حواس عجیبا غوندوان راغ طوفان تورا حواس عجیبا غوندوان اس خاموش د پر خاورا نورانی وګورا راشا زموند کلی ټولت باه وګورا سویلم بو کې ما مزو کل زلمی وګورا اس خاموش د پر خاورا نورانی وګورا راشا زموند کلی سویلم بو کے ماموزو کل ظلمی او گورا دادا غیار و دا ہم لاس عجیبا غوندوان دادا غیار و دا ہم لاس عجیبا غوندوان راغت توفان تورا ہوا سراجی باغن دیوا راغ توفان تورا ہوا سراجی باغن دیوا زماد کلی دا کسا سراجی باغن دیوا زماد کلی دا کسا سراجی باغن دیوا راغ توفان تورا ہوا سراجی باغن دیوا راغ توفان تورا ہوا سراجی باغن دیوا ربا آزاد کا بیا زمون کلے وطن دمینے ربا آباد کا بیا زمون کلے چمن دمینے مزور مات خان پکے تیر کڑے دے باج پند مینے ربا آزاد کا بیا زمون کلے وطن دمینے ربا آباد کا بیا زمون کلے چمن دمینے مزور مات خان پکے تیر کڑے دے باج پند مینے پوینو رنگ دغا و باس آجی باغن دیوا پوینو رنگ دغا و باس آجی باغن دیوا راغ توفان تورا ہوا سراجی باغن دیوا راغ توفان تورا ہوا سراجی باغن دیوا زماد کلی دا کسا سراجی باغن دیوا زماد کلی دا کسا سراجی باغن دیوا راغ توفان تورا ہوا سراجی باغن دیوا راغ توفان تورا ہوا سراجی باغن دیوا
قدرمنو محترم اوریدونکو دا ترانه په کلام د محترم لیکوال زرمت خان اورغزی او جغدستا سورور غزالی مروت په فرمایشتا محمد بلال معصوم والسلام.